Беларускія каталіцкія святары выйшлі ў эфір тэлевізійны. На нацыянальных каналах Беларусь-1 і Беларусь-2 запушчаны два новыя праекты: «Слова пастыра» і «Размова са святаром». Гэтыя перадачы, якія будуць выходзіць два разы ў месяц, выявілі супрацоўніцтва каталіцкага духавенства і дзяржаўнага тэлебачання, можна сказаць, на новы ўзровень. Праграму «Слова пастыра» вядзе арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Асоба архіпастыра прадыктавала фармат і характар праграмы, сур'ёзны і змястоўны. Гэта зварот да гледача або нават настаўленне, паведаміў адказны за СМІ пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксёндз Юры Санько.
Ўсё ж католікі часцей паяўляюцца на тэлебачанні. Гэтае супрацоўніцтва бачна такое вельмі сціслае, дзе яно наперад. Таму што зараз вернікі могуць і мітрапаліта часцей бачыць па тэлебачанні з яго словам канкрэтным, не проста якоесьці кароценькае інтэрв'ю, але канкрэтнае настаўленне. І самае галоўнае, што праект запушчаны, час пакажа, наколькі ён важны і наколькі сапраўды ён такі рацыянальны.
Калі слова пастыра па сутнасці настаўленне, то размовы са святаром гэта дыялог з гледачом. Вядучы праграмы ксёндз Юры Санько адказвае на пытанні, дасланыя на электронную скрынку лацінскімі літарамі pytanie@catholic.by або звычайнай пошты на адрас метрапалітальнай курыі. Гісторыя, звычаі, традыцыі, хрысціянскае жыццё ў сям'і – толькі прыкладны спектр тэм, абмяжоўваць якія вядучы не імкнецца. А нават калі часу закрануць усе пытанні ў эфіры не хопіць, увагу яму дзеляць на інтэрнэт-старонцы каталіцкага касцёла ў Беларусі.
Вельмі цікавыя для кожнага бо, таму што пытанні рознага характару ёсць, і больш глыбокія, сур'ёзныя, такія прасцейшыя пытанні. Гэта свайго роду такая катэхэза, калі мы будзем пазнаваць, паглыбляць сваю веру. Няма такога узроўню, што гэта толькі, напрыклад, для старэйшага пакалення альбо толькі для моладзі. Я думаю, што фармат так зроблены, што ён больш такі моладзевы, таму што святар сядзіць з ноўтбукам, але сама тая сутнасць паўнення гэтай перадачы, яно для рознай катэгорыі. І розныя людзі прысылаюць, старэйшыя і малодшыя.
Першая серыя кожнай з праграм ужо выйшлі ў эфір. Наступныя размовы са святаром 6 снежня ў дзень успаміну святога Мікалая. Хто павінен прыходзіць да дзяцей, Дзед Мароз ці святы Мікалай? Чаму не тэма для дыскусіі? Але і мы так забягаем наперад. Сачыце за тэлепраграмай у прэсе і анонсамі на сайце catholic.by. Дасылайце пытанні і пачуеце адказ, магчыма адрасаваны менавіта вам. Ларыса Абрамчук, Мінск.